Iš išminties knygos. Apie aną naktį tėvams mūsų buvo iš anksto paskelbta, kad jie sužinoja, kas jiems pažadėta, vis būtų viltingi. Tad tavo tauta pasikliaudama laukia teisiųjų palaimos, o priešų žlugimo. Nubausdamas priešus, o mus pasišaukęs, išaukštinai tautą, jai suteikė garbę. Pavojams praėjus, gerų tėvų sūnus, laisvai jame švesti aukojimo šventė. Visi jie vieningai įsipareigojo laikytis įstatymo Dievo teisino. Kartu džiaugtis laimę, vargus draugė kesti, paskui išgėdojo šventas tėvų giesmės. Tai Dievo žodis.
Laiminga tauta, kuri išrinkta būti viešpaties nuosavybe. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti viešpaties nuosavybe. Džiūgaukit viešpačiui teikdami šlovę teisieji, teisiesiems garbinti dara. Laiminga tauta, kuris savo dievų viešpatį laiko, toji tauta, kuri išrinkta būti jo nuosavybe. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti viešpaties nuosavybe. Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo, kurie tikisi jo malonės. Jis jų gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti viešpaties nuosavybe. Mes jo didžiai išsiilgę, jis mūsų rėmėjas ir skydas. Viešpatie, būkitų mums gailestingas, mes gi taip tavim tikim. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti viešpaties nuosavybe.
Iš laiško žydams. Broliai, tikėjimas laidoja mums tai, ko vilėmės, ir rodo tikrovę, kurios nematome. Per jį protėviai gavo gerą liudijimą. Tikėdamas Abraomas paklausė liepimo keliauti šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, nežinodamas, kur einas. Tikėdamas jis apsigyveno pažadėtoje žemėje, tarytum svetimoje, įsikūręs palapinėse su Izaoku ir Jokūbu, to paties pažado paveldėtojais. Matys laukia miesto su tvirtais pamatais, kurio statytas ir kurėjas būtų Dievas. Tikėdama ir pati Sara gavo galę tapti nešę, nepaisant senyvo amžiaus. Ji pasitikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą. Ir todėl iš vieno vyro ir netgi apmirusi gimė palikuonis, gausius tartum dangaus žvaigždės ir nesuskaitomi kaip jūros pakrantės smiltis. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Nebijok mažoji kaimene. Jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi. Kraukite nenykstantį lobį danguje, kur jos vagis neprieis ir kandys nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašus į žmonės, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuo jau atidarytų. Laimingi tarnai, kuriuos šeimininkas sugrįžęs raš budinčius. Iš tiesų sakau jums, jis susijuos, susodins juos prie stalo ir eidamas aplinkui patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie. Įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Tuomet Petras paklausė, viešpatie ar šį palyginimą pasakei tik mums ar visiems? Viešpats atsakė, koks užvaizdas tiek ištikimas ir sumanus, kad šeimininkas galėtų jį paskirti vadovauti šeimynai, ir savo metu ją maitinti. Laimingas tarnas, kurį šeimininkas ras taip darantį. Sakau jums tiesą, jis paskirs jį valdyti visos nuosavybės. Bet jeigu anas tarnas pasakys pats sau, mano šeimininkas neskuba grįžti ir ims mušti tarnus bei tarnaitės, valgyti, gerti ir girtuokliauti, tai to tarno šeimininkas sugrįž vieną gražią dieną, kai jis nelaukia ir tokią valandą, kurią jis nematyti nemano. Šeimininkas jį žiauriai nubaus ir jam teks neištikimųjų likimas. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota. Girdėjote viešpatį žodį.
Porcinkulės atlaidai. Nuostabi atlaidų malonė. Kuomet atliekam, gailimės už savo nuodėmes, atliekam išpažinti, susitaikom su Dievu, tuomet panaikinamos visos mūsų kaltės ir amžinoji bausmė už nuodėmę. Bet dar lieka laikinosios bausmės. Kas gyra šitos bausmės? Tai galima sakyti nuodėmių padarytos mūsų sieloje žaizdos ir randai. O juos užgydo būtent atlaidų malonė. Ir šventasis Pranciškus, galima sakyti, čia padarė perversmą. Iki jo bažnyčioje už atgailą buvo skiriama nukeliauti į tolimą ir pavojingą piligriminę kelionę. Nuolat grėsė pavojus gyvybei, badas, plėšikai bei kiti pavojai. Tokioms kelionėms galėdavo ryštis ir jas sau leisti tik pasiturintieji, turtingieji, kilmingieji. O kągi daryti paprastiems žmonėms, vargšams, valstiečiams, priklausantiems nuo savo didiko? Ir šventasis Pranciškus pasiūlė išeiti vietiniams vargšams. Jis iš popiežiaus Honorijaus išprašė visuotinius atlaidus tiems, kurie aplankys jo atstatytą 4 amžiaus bažnyčią, vadinamą Porciunkulę. O vėliau užtekdavo aplankyti ir vietinę katedrą ar parapijinę bažnyčią. Ir tokiu būdu vargšams buvo paprastesniu būdu suteikta malonė išsigydyti tuos savo sielų randus bei žaizdas, bei staigios mirties atveju patekti tiesiog į dangų, apeinant skaistyklą. Šventasis Pranciškus, vienas iš didžiausių bažnyčios šventųjų, o gal net ir pats didžiausias, nes jis pirmasis žmonijos ir bažnyčios istorijoje gavo iš viešpatės Jėzaus stigmas, tai yra kraujuojančias viešpatės žaizdas. Niekam iš žmonių iki tol tokia malonė nebuvo suteikta. Bet kuogi mus patraukė broliai seserys šventasis Pranciškus? Šis šventasis yra ne tik didis bažnyčios reformatorius, atnaujintojas. Ne tik atlaidų malonė kabutėse nuleidęs vargšams ant žemės. Pranciškus visų savo gyvenimu, kiekvieną akimirką stengiasi vienytis su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Stengiasi atkartoti kiekvieną jo gyvenimo įvykį. Pats lygiai taip nešti kryžių, kaip ir mūsų išganytojas. Mane asmeniškai nustebino faktas, kad Pranciškus gimė tvartelyje, nors jo tėvas buvo turtingas audinių pirklys. Mat, Kristaus gimimo garbei motina gimdė pirmame namų aukšte įrengtame tvartelyje, vėliau tapusiame kulto vieta. Vienas maldininkas pamatęs kūdikį Pranciškų, išpranašavo, kad šis tapsęs šventuoju. Ir atrodo, nieko netrūko šio šventojo gyvenime. Prabangaus gyvenimo, prašmatnių puotų, karo žygių, garbingų kovų, nelaisvės, ligos ir atsivertimo per sapną. Kuomet Pranciškus svajojo apie riterio šlovę, sapne išgirdo balsą, kuris jam sakė: sekti paskui valdovą, o ne paskui tarną. Visai kaip ir šventasis Ignacas Loyola. Bet galiausiai ir giliausiai Pranciškų palietė nukryžiuotojo Kristaus balsas, išgirstas 3 kartus. Pranciškau, eik ir atnaujink mano bažnyčią, juk matai, kad ji vien griuvėsiai. Tai įvyko 1205 metais, meldžiantis Šventojo Damijono bažnytėlėje. Paskui sekė Pranciškaus atsivertimas ir kiti jį sekė įvykiai. Tėvo turtų išdalinimas vargšams, tėvo namų ir priklausomybės jam atsisakymas, piligrimystė į Romą, vargšų šelpimas, ligonių ir raupsuotojų slaugimas, mažesniųjų brolių ordino įkūrimas, kitatikių evangelizacija šventoje žemėje, gyvenimas absoliučiame neturte ir skaistybėje, galiausiai stigmų dovana. Paskiausiai, galiausiai askezės palaužta sveikata ir mirtis 45 metų amžiuje. Ar mums šiandien reikalingas toks šventasis ir jo pavyzdys? Ir ko jis galėtų mus pamokyti? Pranciško, eik ir atnaujink mano bažnyčią, juk matai, kad ji vieni griuvėsiai. Tai Pranciškui nuskambėjo viešpaties Jėzaus balsas. Ar reikia šiandien atnaujinti bažnyčią? Ji juk jau daugiau kaip 50 metų atsinaujina po antrojo Vatikano susirinkimo. Vis labiau eina į pasaulį, vis labiau pasiekia žmonės, eina pa žmonės nelyginant šventasis Pranciškus su broliais. Ir šios dienos Evangelijos žodis lik antrina Asyžiaus neturtelio misijai pasaulyje ir bažnyčioje. Išparduokite savo turtą, išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Tai byloja šiandien Evangelijos žodžiai mums. Kaip gerai būtų, jei mes, likokie evangeliniai Zachiejai, muitininkai Zachiejai, vieną gražią dieną tartumėm sau. Pusę savo turto atiduodu vargšams, o jei ką nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Na tikrai, tuomet galbūt tikrai sumažėtų smurto ir neteisybės pasaulyje. O galbūt netgi teroro atveju. Nes, kaip sakė popiežius Pranciškus, yra neteisinga tapatinti islamą su smurtu, o socialinė neteisybė ir pinigų garbinimas yra vienos iš pagrindinių terorizmo priežasčių. Taip iš tiesų. O ką jis dar sakė mūsų popiežius, komentuodamas dabartinį kasdienį terorizmą? Jisai sakė: nenoriu kalbėti apie islamo smurtą, nes kiekvieną dieną skaitydamas laikraščius matau apie smurtą čia, Italijoje. Kažkas nužudė savo merginą, kažkas savo anytą. Jei kalbu apie islamo smurtą, turiu kalbėti ir apie katalikų smurtą. Žinau, kad pavojinga tai sakyti, tačiau terorizmas auga, kai nėra jokio kito pasirinkimo, o pinigai yra sudievinami ir laikomi pasaulio ekonomikos centru. Būtent tai yra pirmoji terorizmo forma, pagrindinis terorizmas prieš visą žmoniją – pinigų sudievinimas. Apie smurtą kasdienybėje vėlgi simboliškai kalba ir šios dienos Dievo žodis. Cituoju: bet jeigu anas tarnas pasakys pats sau, mano šeimininkas neskuba grįžti ir ims mušti tarnus bei tarnaitės, valgyti, gerti ir girtokliauti, tai to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nemanyti nenumano. Ji žiauriai nubaus jį ir jam teks neištikimųjų likimas. Brangieji, ar mes nesmurtaujame ir patys panašiai kasdien? Ar nesudieviname pinigų ir nelaikome jų pasaulio ekonomikos centru? Ar nesmurtaujame imdami ir duodami kyšį, kad būtų patenkinti mūsų egoistiniai bei hedonistiniai interesai? Ar nesmurtauja ir mūsų vyriausybė, nesudarydama sąlygų jaunam žmogui dirbti ir uždirbti savo šalyje, bei tokiu būdu versdama jį emigruoti į svečias šalis? Ar nesmurtauja vyriausybė nedidindama pensijų, socialinių pašalpų? Nors lėšų yra tikrai. Ar nesmurtauja valdantieji, užmerkdami akis ir nebausdami prieš verslininkų strategiją kelti kainas pagal jų fantaziją? Tai yra, pavyzdžiui, prilyginant buvusias kainas litais dabartiniams kainoms eurais. Tai yra 3,5 karto daugiau. Ar nesmurtaujame ir tiesioginė prasme, pasak popiežiaus, ir mes prieš savo anytas ir merginas, prieš vaikus, kunigai prieš savo parapiečius, savo puikybę, aroganciją, paniekinomų požiūrių į močiutes, kurios beje, bene vienintelės ir užtikrina kunigų pragyvenimą. Vėlgi, šios dienos Evangelija įspėja ir dvasininkus, mus, kuriems daug duota. Duota gale ganyti savo parapijos aveles. Ar nesmurtaujame ir mes, dvasininkai, ta prasme, kad užmirštame viešpaties įspėjimą, kad jei mums daug duota, tai bus daug ir pareikalauta iš mūsų. Pareikalauta atsiskaityti už kiekvieną papiktintą močiutę ar jauną žmogų. Už kiekvieną grubų žodį ir nusigrėžimą nuo vargstančio. Juk Dievas viską įvykdys, ką kalbėjo. Kaip pasakyta apreiškimo knygoje, neslėp pranašiškų šios knygos žodžių, nes laikas trumpas. Piktadarys toliau te daro piktadarybės, kas susitepęs, te susitepa dar labiau. Teisusis toliau te vykdo teisumą ir šventasis dar te pašventėja. Štai aš veikiai ateinu, atsineždamas atlygį ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. Taip sako viešpats Jėzus Kristus apaštalui Jonui. Brangieji, tegul šventojo Pranciškaus užtarimas ir maldos bei švento gyvenimo pavyzdys būna mums kelrodė žvaigždė į ištikimų tarnų laikyseną, kurie susijuosia strėnas ir su uždegtais žiburiais laukia grįžtančio šeimininko, Jėzaus Kristaus. Ten netenka mums patirti tų neištikimųjų likimo, bet te duoda mums viešpats valdyti jo turtus ir amžinybėje. Amen.